Gepler Alatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 23-nji noýabr, Gepleriň 1-nji güni. Gepleriň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly täzelikler dinle. Olar bilen sizi men ýogsa nanyň urwan tanşa diýär. Federal sudya Prezident Donald Trump'ın saylaw kampaniyasının Pensilvaniya ştatını elektron post arkaly berilen seslerin milyonlarca posta bülteninin tasdiklanmagynyň öňüne almak üçin eden sud şikayetini ret etdi. 21-nji noýabrda çykarylan karar Trump'ın milli netijeleri gowşatmak üçin eden finansiýalaryna urulan iň soňky zarba boldy. Pensilvaniya 3-nji noýabrda geçirilen saýlawda Trumpyň bäsdeşi Joe Bidenin üstün çykanlygyny görkezýän bir näçe möhüm ştatyň biri boldy. Trumpyň aklawçylary Pensilvaniýaly resmiýleriň posta bülletenlerini nädogry hasaplaýanlyklaryny we Respublikan synçylara posta bülletenleriniň sanylmagyna gözegçilik etmek üçin ruhsat berilmeýändigini aýdyp suwda şikayet etdiler. ABŞ'nın okruk sudyasi Matthew Brown bu sud şikayetini ret etdi ve Trump'ın aklawçylaryny ýazgardy. Brown öz kararına Trump kampaniyasının hiç il delil getirmeýändigini, gep gurulun ayıplamalar bilen süýünürlen kanun delillerini ulanan ona aýtdy. Bu karar Pensilvaniýanyň resmiýleriniň inni saýlaw netijelerini tasdiklap biljekdigini aňladýa. Trump'ın aklawçylary seslerin sanalysyny soraq astyna alyp, dürli ştatlarda 20-den gowrak sud şikayetini etdi, emma olaryň hemmesi ýaly ret edildi. Yerevanyň erkinlik meydanyna ýene protest geçirildi. Bu protest jarasy Orsiýetiň hökümet delegasiýasynyň ýurda gelen wagtyna gabat geldi. Onu olay adam Yerevanyň merkezindäki Tigran Mets köçesini ulaglaryň ýolyny petikledi. Daşnak Sutyun, Oppozisiýa partiýasynyň aktivistleri premier-minister Nikol Paşinyanyň işinden çekilmegini talap etdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiýasynyň häzirki zaman telekanalynyň maglumatyna görä, polisiýa derrew reaksiýa bildirýär we ulaglaryň ýolyny petikleýänleri ýüzüniň oruna tutsak edýär. Ýerewanyň protestleri 10-njy noýabrda premier-minister Nikol Paşinyan Dağlyk Garabagdaky sögüşleriň betedilendigini, Azerbaýjan we Russiýa bilen şertnama gol çekilendigini ýygnan edenden soňra başlandy. Orsiýetde soňky bir gije günüň dogamynda koronawirus ýokuşmalary we koronawirus sebäpli ölenler wagtda ýene ýokary görkezler ygran edildi. Operatif merkeziň habaryna görä, Russiýada bir gije günüňde 24,822 sany täze ýokuşma ýüze çykaryldy. Bu sanlar yazdak görkezden 2 esse köp. Gije günüňiň dowamyny 467 adam koronavirusdan ýogaldy. Bu hem pandemiýa başlanaly bäri iň ýokary görkezi bolup durýar. Operatif merkeziň statistikasyna görä ölenleriň umum sany 35,000-den geçdi. Şol wagtda EYM 4-nji gün gije günüňiň dowamyny gutulanlaryň sany näsaglananlaryň sanynyň köp. Ýagny keseliň işçiň ýagdaýynyň sany azalýar. Häzir keseli işçiň ýagdaýynda diýip hasaplanýan näsaglaryň sany 400,000 töwereg diýip bilinýär. Moskwada bir gije günüňde virus ýokşanlaryň sany täze iň ýokary derejä çykdy. 7,000-den gowrak adam COVID-19 bilen keselledi. Soňky bir gije günüňde Moskwada 1,5,000-den gowrak koronavirus hastasynyň keselhana yerleşdirilendigi habar berildi. Pandemiýa başlanaly ýary Orsiýetde 2,000,000-den gowrak ýaşaýjyda koronavirus ýüze çykaryldy. Beşgöň merkezinde Kyrgyzstanyň konstitusiýasyna giridilmek teklif edilýän üýtgetmelere garşy müňlerçe adamyň gatnaşmagyna protest gurnaldy. Opponentler bu üýtgetmeleriň häkimet çalşmasyndan soň merkezi Aziýa ýurdundaky adatlyklar we demokratiýany ýok etjekdigini öňe sürýärler. 22-nji noýabrdaky nägilelik ýygnansygy 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň soň ýüze çykan täze siýasy krizisiň dowamy bolup durýar. Bu siyasi krizis davalı saylogdan son türmeden oşadılan Sadır Japarov'un bir neçe Makveli primini ulanıp premier ministr ve yerine yetirici prezident tökmününü orta çıkmağına sebep bollu. Japarov gidiyen parlamente basış görkezmek gülen prezidentin ıhtiyarlıklarını giyingel diyen, parlamentin ıhtiyarlıklarını koğuşo diyen konstitusiya düzeldüşlerinin başlanmağını kazandı. Eger de bu düzeldişler kabul edilse, halk kurultayı deyilip adlandırılan täze yerine yetiriş kuraması döredilip, ona hem parlament hem hükümet hasabat bermeli olar.